Hey, Sam. Skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Jeg var stor Gud og vor himmelske Fader. Vi kommer frem foran dig nu, og vi takker dig så inderligt for din store frelse. Den store frelse, som du har åbenbaret for os. Den store frelse, som du har givet os del i. Himmelske Fader, vi beder i dag, at dit ord, det må komme til os med kraft. Det må komme til os med styrke. At det må komme og opbygge os. At det må komme og lede os og formane os. Må det komme for at opmuntre os. Himmelske Fader, vi beder, at dit ord må gøre sin gerning i os i dag, således at det fører til lydighed, og at det fører til lovprisning tilbage til dig. Himmelske Fader, vi takker for dit ord. Vi takker, at vi kan høre det, at vi kan få del i det. Og vi beder, himmelske Fader, at du vil velsigne dit ord til os i dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og titlen på dagens prædiken, den er: Er vi mætte og tilfredse? Er vi mætte og tilfredse? Og I bedes op på 1. Korintherbrev kapitel 4, hvor vi skal læse og gennemgå vers 7-13. 1. Korintherbrev kapitel 4 og vers 7-13. Ja. Og vi læser: For hvem giver dig nogen særstilling? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? I er allerede med det. I er allerede rige. I er konger. Vi er det ikke. Ja, gid I var konger, så kunne også vi være konger sammen med jer. Mig forekommer det nemlig, at Gud har gjort os apostle til de ringeste, næsten til dødsdømte. Vi er blevet et skuespil for verden, for både engle og mennesker. Vi er dårere på grund af Kristus, men I er kloge i Kristus. Vi er svage, men I er stærke. I er ansete, men vi er foragtede. Endnu i denne time både sulter og tørster vi, mangler klæder, bliver slået, er hjemløse, for vi arbejder hårdt med vores hænder. Skældes vi ud, velsigner vi. Så føles vi, finder vi os i det. Tales der ilde om os, svarer vi med gode ord. Vi er blevet som affald i verden, et udskud i alles øjne indtil nu. Amen. Sidste gang, der talte vi om det her med, at det er Herren, der bedømmer os. At den, der bedømmer os, er Herren, skrev Paulus. Og det betyder, at det er foran Herren, at vi i sidste ende skal stå. Det er til ham, at vi i sidste ende skal stå til regnskab i forhold til, hvad vi har gjort med det, som han har betroet os. Altså, hvad har vi stillet op med det evangelium, som han har betroet os? Har vi delt dette med andre? Har vi sørget for at proklamere det trofast? Og ikke mindst, har vi bevaret det og været trofaste i forhold til ikke at udvande det og forvanske det? Blot fordi vi måske ønskede, at vi ville gøre det mere spiseligt for mennesker. Et spørgsmål, der er vigtigt at stille for os alle. Og fordi det er foran Herren, at vi en dag skal stå, og fordi det er til ham, vi skal stå til regnskab, ja, så konkluderede Paulus også, at menneskers bedømmelse, den intet som helst betyder. Med andre ord, så kan det være fuldstændig lige meget, at vi har bygget en kirke, som ser stor og imponerende ud i menneskers øjne, men som i Guds øjne ikke er noget som helst værd. For det er rent ud sagt spildt arbejde, og det fører kun til kæmpestort tab for dem, der har bygget sådan. Vi talte også om dette, at ingen som helst er ophøjet over tjenerstatus. Og dette gjorde Paulus meget, meget klart for menigheden i Korinth. For der, nemlig i menigheden i Korinth, der var der nogle ledere, der var blevet løftet op på en piedestal, og som havde fået en særstilling i forsamlingen. Og for at vise, hvor forkert det var, så brugte Paulus sig selv og Apollos som eksempel. Og Paulus gjorde dem klart, at end ikke en Paulus eller en Apollos kan man løfte op på en piedestal. End ikke Paulus eller Apollos kan man give en særstilling i forsamlingen. For både Paulus, den store apostel, der plantede ordet hos korinterne, og Apollos, den store prædikant, der vandede det, de er blot tjenere, givet af Gud, der tjener med den gave, som de har fået af Gud. Tjenere, der begge hver især i sidste ende skal bedømmes af Gud, i forhold til, hvordan de har forvaltet det, som Gud har betroet dem at gøre. Ligesom det også er tilfældet med enhver af os. Vi kommer så til dagens tekst, og her der skriver Paulus i vers 7. For hvem har givet dig nogen særstilling? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? Hvem giver dig nogen særstilling, spørger Paulus. Spørgsmålet er, hvem taler Paulus egentlig til her? Jo, her er der nogen, der mener, at Paulus adresserer alle kirkens medlemmer. Andre igen mener, at Paulus her adresserer disse ophøjede ledere, som altså befandt sig i kirken i Korinth. Ledere, som var meget, meget stolte af de gaver, de havde, såsom eksempelvis gaver til at prædike, gaver til at profetere. Umiddelbart vil jeg mene, at det er det sidste. Altså, når Paulus stiller spørgsmålet, for hvem har givet dig nogen særstilling, ja, så er det altså de såkaldt ophøjede ledere i kirken i Korinth, han havde i tankerne. Disse stolte ledere, som var stolte af dem selv, som var stolte af alle de åndelige gaver, som de havde. Grunden til, at jeg mener det, det er, at jeg afgjort synes, at det er det, der giver bedst mening i forhold til sammenhængen. Fordi fra kapitel 3, der har Paulus nemlig specifikt talt om den rolle og om det ansvar, som kirkelige ledere har. Paulus, han har talt om bygmestre, at der er nogen, der er bygmestre, mens der er andre, der er bygningen. Paulus har talt om, at der er nogen, der arbejder på marken med at plante og med at vande, og så er der nogen, der er selve marken. Paulus har talt om ledernes ansvar i forhold til, hvordan de bygger. Og ja, på sin vis kan vi jo godt sige, at vi alle er med, og at vi alle er medansvarlige for, hvordan der bliver bygget, uanset hvilken rolle vi har. Det vil ikke være forkert at sige på nogen måde. Men samtidig må vi også sige, at Paulus altså lægger vægt på, at der er nogen, der er kaldet til at bære et særligt ansvar på deres skuldre. Nogen, som Gud har givet til kirken, til at tjene der, med den eller med de gaver, som Gud har givet dem til dette formål. Godt. Men når Paulus altså stiller dette spørgsmål til de ophøjede ledere i Korinth, hvad mener han så? Hvad mener Paulus spørgsmålet, hvem har givet dig nogen særstilling? Jo, hvis vi husker, så har Paulus jo gjort rigtig meget ud af at redegøre for, hvorledes apostle, såsom Peter og ham selv, samt en fremragende prædikant som Apollos, ikke på nogen måde er hævet over nogen andre, men altså blot har status af at være tjenere. Tjenere, der tjener i Guds kirke med den gave, som Gud har givet dem. Og derfor, når Paulus stiller spørgsmålet, hvem har givet dig nogen særstilling, Ja, så stiller Paulus egentlig dette spørgsmål. Hvem har ophøjet dig til en højere status? Hvem har ophøjet dig til at være mere end en tjener? Og Paulus, han spørger ydermere. Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og hvad har du, som du ikke har fået givet? Og svaret på dette meget ledende spørgsmål er selvfølgelig ingenting. Ingenting. Disse ledere, hvem de så end var, kunne selvfølgelig ikke pege på noget, som de havde, som de ikke havde fået som en gave af Gud. Og derfor skriver Paulus også herefter, og når du har fået det, hvorfor er du da stolt, som om du ikke havde fået det givet? Altså med andre ord, hvorfor er du stolt, som om det skyldtes dig selv? Hvorfor er du stolt, som om det du har, har sit udspring og sin kilde i dig selv? Ja, hvorfor er du stolt, som om at det du har ikke er en gave fra Gud, som det jo helt tydeligt er? Altså Paulus, han siger, I har ingen anledning til stolthed. Ingen. I har ingen anledning til at tro, at I skulle have nogen som helst særstilling. Ingen anledning til at tro, at I skulle være ophøjet over helt almindelig tjenerstatus. Nej, det var blot forventet, at de ydmygt og uselvisk tjente med deres gudgivende gaver i tjeneste for Gud selv og i tjeneste for Guds menighed til opbyggelse for alle dens medlemmer. Men sådan så de ikke på det. Hvilket er noget, som Paulus han kommer mere ind på senere i kapitel 12-14. Det når vi nok til på et eller andet tidspunkt. Men ved I hvad, kære brødre og søstre, vi kan jo godt sidde her og ryste lidt på hovedet af disse ledere i Korinth. Men vi skal bare også huske at se rigtig, rigtig godt på os selv. For der er jo absolut heller ingen i blandt os selv, der kan pege på noget, vi har, som vi ikke også er blevet givet af Herren. Ingen af os. Så der er heller ingen blandt os, der har noget at være stolt af. Ingen, der har noget, der hæver vedkommende over andre på nogen som helst måde. Nej, og derfor skal vi alle, hver især, ydmygt og uselvisk tjene i kirken. Og tjene vores brødre og søstre i Herren med de gaver, som Gud i sin overmåde store gavmildhed har givet os. Så vores gaver kan blive til gavn og kan blive til opbyggelse for hinanden. Ja, dette skal vi gøre af hele vores hjerte, og vi skal gøre det uden at give ondt af os. Dette formaner Paulus kirken i Rom til at gøre. Og det er også en formaning, der lyder til os. Lad os prøve en gang at se denne formaning. Lad os prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 12, og lad os kigge på vers 6-8. Romerbrevet kapitel 12 og vers 6-8. Romerbrevet kapitel 12 og vers 6-8. Jeg læser. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser, sin undervisning. Den, der formaner, sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Glad og gerne. Vi er alle kaldet til at tjene hinanden. Glad og gerne. Men desværre siger vi alt for ofte i dag, at der er mange, der holder igen. Mange holder deres gave tilbage. Og dette er desværre til stor skade for kirken. For det betyder, at det blot er nogle få, der står med alt slidet. Det er blot nogle få, der står med al arbejdet. Og de få, der så står med det hele, de kan så desværre have meget svært ved at få deres hverdag til at hænge ordentligt sammen, både med familie og med arbejde og med deres tjeneste i kirken. Men sådan bør det jo ikke være, heller ikke blandt os. Så skriver Paulus i vers 8. I er allerede mætte. I er allerede rige. I er konger. Vi er det ikke. Jeg gider, I var konger. Så kunne også vi være konger sammen med jer. I er allerede mætte, allerede rige. I er konge. I er konger, fortsætter Paulus i en meget sarkastisk tone med at skrive til disse ophøjet ledere i Korinth. Men hvad handler det egentlig om? Jo, det handler kort sagt om, at Paulus vil have dem til at se, at de i deres stolthed i den grad har overvurderet sig selv. At de i den grad har overvurderet deres egen åndelige tilstand. Og lad os prøve en gang at se på en tekst fra Lukas evangeliet kapitel 6 og vers 20-25. Det er en tekst, som jeg mener kan kaste lidt lys over det her for os. Altså kan kaste lidt lys over det, som Paulus siger her til lederne i Korinth. Lukas evangeliet kapitel 6 og vers 20-25. For her, der beskriver Jesus to grupper mennesker. Til den ene gruppe siger Jesus, at de er salige. Men til den anden gruppe siger Jesus, ve jer, siger han. Den første gruppe her er Jesu disciple. Og til dem, der siger han, her i Lukas evangelie kapitel 6 og vers 20. Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le. Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og afskyr jeres navn som noget ondt for menneskesøndens skyld. Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er stor i himlen. Således behandlede deres fædre også profeterne. Og vi skal forstå her, at når Jesus han taler om, at de fattige, at det er de fattige, som er salige, ja, så taler han altså ikke her om deres pengepung. Altså, han taler ikke om, at det er dem, som har store lommesmerter, som har fundet lykken. Nej, det er ikke det, han mener. For det, Jesus taler om her, det er tydeligvis åndelig fattigdom. Og hvordan kan vi se det? Jo, det kan vi faktisk se ret tydeligt, hvis vi ser på et parallelvers, som vi finder i Matthæus evangeliet, kapitel 3, eller kapitel 5 og vers 3. For her der siger Jesus nemlig, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Altså, vi skal forstå, at dem, som Jesus kalder velsignede, det er ikke dem, der har ondt i økonomien, men det er dem, som nu i denne tid, nu i denne verden, har fået deres øjne åbnet for, og fået syn for deres egen åndelige fattigdom. Og dem, som på denne måde har fået deres øjne åbnet til at se deres egen åndelige fattigdom, de vil også i åndelig forstand være sultne og tørstige. Men hvad vil det egentlig sige? Jo, det at de har fået deres øjne åbnet til at se deres åndelige fattigdom, det vil sige, at de i sandhed har fået syn for, at de er skyldige syndere, at de står strafskyldige foran en god, hellig og retfærdig Gud. Og at de på grund af deres synd og deres oprør mod Gud, ja, så fortjener de intet andet end at blive ramt af hans retfærdige straf og vrede. Og denne erkendelse, det at de har fået deres øjne åbnet til at se deres egen sande tilstand, det gør, at de vil hungre og de vil tørste efter Guds nåde, efter Guds tilgivelse, efter at blive helliggjorte, og efter den fuldkomne retfærdighed, som kun Jesus kan give dem. Og sådan lever de altså deres liv nu i denne tid. Sådan lever de deres liv nu i denne verden. De lever som fattige og sultne mennesker, fattige og sultne mennesker, der har et sikkert løfte om en dag for evigt at blive mættet, og et sikkert løfte om at få en rigdom i arv, som aldrig i al evighed skal forgå. Selvfølgelig ikke sådan at forstå, at de først opnår Guds nåde, tilgivelse i evigheden. Nej, den oplever de i meget, meget høj grad nu. Og den er deres nu. Men eftersom de stadig har iboende synd, og stadig synder, mens de er i denne verden, ja, så vil de, ja, så vil vi til stadighed komme ydmygt, nødlidende og sultne frem foran Guds nådes trone. Forhåbentlig da, hvis det altså står vel til med os. Til den anden gruppe, som Jesus taler til i den her tekst, som er denne verdens børn, der siger han: men ved jer, I som er rige, for I har fået jeres trøst. Ved jer, I som er mætte nu, for I skal sulte. Ved jer, I som ler nu, for I skal sørge og græde. Ved jer, som er rige. Ved jer, som er mætte. Og det vi skal forstå her, det er først og fremmest igen, at det her altså ikke har noget at gøre med penge på, men om menneskers, det har menneskers åndelige tilstand at gøre. Og i modsætning til Guds børn, ja, så kan denne verdens børn ganske enkelt ikke se, hvor galt det rent faktisk står til med dem. Altså, denne verdens børn, det er mennesker, der ikke er i stand til at se deres egen åndelige nød. Der ikke kan se deres egen åndelige fattigdom. Hvilket igen betyder, at de heller ikke kan se deres eget desperate behov for Guds nåde og tilgivelse. De kan ikke se deres desperate behov for Kristus som deres frelser og for den retfærdighed, som kun han kan give dem. Og fordi de ikke kan se alle disse ting, derfor mærker de heller ingen åndelig sult eller tørst. Derfor føler de ingen sult og tørst efter retfærdighed eller hellighed. Nej, i den henseende kan vi sige, at de føler sig mætte. De føler sig tilfredse. Og det samme kan man desværre sige om de her ophøjede ledere i Korinth. Lige bortset fra, at her var der altså ikke tale om ufrelste mennesker. Altså lederne i Korinth var ikke ufrelste mennesker. Nej, her var der faktisk tale om sande kristne, som os selv. Sande kristne, som på grund af deres egen stolthed var blevet blinde over for deres egen sande tilstand og over for deres egen åndelige nød og behov. Men dette er faktisk ikke unikt i det nye testamente. Sådan var det faktisk også tilfældet med en kirke, som Jesus talte til i Johannes åbenbaring. Her tænker jeg selvfølgelig på kirken i Laodikea, som Jesus han taler til i kapitel 3 og vers 17-18. Lad os prøve at slå op der, og lad os se, hvad Jesus siger til denne kirke. Johannes åbenbaring kapitel 3 og vers 17-18. Johannes åbenbaring kapitel 3 og vers 17-18. Johannes åbenbaring kapitel 3 og vers 17-18. Der siger Jesus til kirken i Laodikea: siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhedsskam ikke skal ses. Og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Kirken i Laodikea, de troede sig selv rige. Og derfor var de mætte. Derfor var de tilfredse. Men realiteten var, at de ikke kunne se deres egen åndelige nød. Og det var på grund af deres stolthed. Og det er jo præcis det, vi ser med Korintherkirkens ledere. I deres stolthed troede de også, at de åndeligt set var i en rigtig god forfatning. Men sandheden var desværre, at det ikke stod vel til med dem. Og det gjorde det ikke, fordi de stank langt væk af stolthed. Stolthed. Og kære brødre og søstre, hvis der er noget, der stiger op som en vederstyggelig stank i Guds næsebord, så er det stolthed. Og i deres stolthed, der følte de sig som konger. Konger, der gerne ville leve som sådan, gerne ville behandles som sådan. Paulus han skriver i vers 8, I er konger, vi er det ikke. Ja, gid I var konger, så kunne vi også være konger sammen med jer. I er konger. I er konger. Vi er det ikke, skriver Paulus igen i en meget sarkastisk tone. Altså det Paulus han siger her, det er, I ledere i Korinth, I ser åbenbart jer selv som konger, men vi apostle er det ikke, eller hvad? Og Paulus tilføjer, ja gid I var konger, så kunne vi også være konger sammen med jer. Altså det Paulus siger, det er, hvis bare det nu var så vel, hvis bare det nu var rigtigt, at I var konger. For hvis det nu var rigtigt, at de som var ledere i kirken i Korinth var konger, og kunne sidde som konger over deres undersåtter, jamen så ville apostlene da helt sikkert også kunne. Jeg mener, hvem ville være mere kvalificeret til at sidde som konger end apostlene? Apostlene, det var jo dem, der var blevet personligt kaldet af Herren Jesus Kristus. Det var dem, han personligt havde udvalgt og var gået hen til og havde sagt, kom og følg mig. Ja, apostlene, det var også dem, der personligt alle var blevet oplært af ham, og som alle havde set og bevidnet den opstandne Kristus, efter at han var stået op fra graven. Og ja, og det var ved dem, og det var ved deres hænder, at Gud gjorde store tegn og under, som vi læser flere steder i apostlenes gerninger. Så hvis der er nogen, der med rette skulle kunne sidde som konger, så skulle man vel mene, at det var apostlene. Eller hvad? Nej, sådan spiller klaveret ikke, som man siger. Sådan fungerer det ikke, som Paulus han nu beviste. For som Paulus han siger i vers 9, mig forekommer det nemlig, at Gud har gjort os apostle til de ringeste, næsten til dødsdømte. Vi er blevet et skuespil for verden, både for engle og mennesker. Og her der begynder Paulus virkelig at udstille disse ophøjede ledere. Og han viser dem, hvorfor deres stolte tankegang er så forkert, som den er. Og det gør han ved at stille disse leders måde at leve på op over for apostlenes måde at leve på. Og han skriver her i vers 9, mig forekommer det nemlig, skriver Paulus, at Gud har gjort os apostle til de ringeste. Altså det Paulus siger, det er, det forekommer ham, at Gud bestemt ikke har gjort apostlene til konger, men at han har sat dem til at være allernederst. Altså, som vi talte om tidligere, så er der ingen som helst, der er hævet over tjenerstatus. Heller ikke apostlene. Eller vi skulle måske snart sige her, især ikke apostlene. For dem har Gud faktisk gjort til de ringeste, ja til de sidste. Dem har Gud gjort til de allernederste i hierarkiet. Men hvordan kan det være? Hvordan hænger det egentlig sammen? Nu lad os prøve at se på noget, som Jesus han siger i Matteus evangeliet kapitel 20 og vers 25-28. Det er noget, vi så på for ikke så længe siden i vores bibelstudie. Hvis vi prøver at slå op, Matteus evangeliet kapitel 20 og vers 25-28. Jeg skal sige, at det, der er gået forud for vers 25-28, det er, at Jakob og Johannes mor er kommet til Jesus for at bede ham om, at hendes sønner må få de allerfornemmeste pladser i Jesu rige. Nemlig, om de må få et sæde på hver side af Jesu trone i hans rige. Dette blev de andre 10 disciple meget vrede over at høre. Og det gjorde de formentlig nok, fordi de ligesom Jakob og Johannes havde et meget, meget stort fokus på det her med at være de største og at være de fornemste i Jesu rige. Og derfor havde de altså rigtig meget fokus på det her med at komme til at sidde på de allerfornemste pladser. Men så læser vi i Matteus evangeliet kapitel 20 og vers 25-28. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres trætte. Ligesom menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Hørte I, hvad Jesus sagde? Den, der vil være stor iblandt jer, skal være jeres tjener, siger Jesus. Og den, der vil være den første iblandt jer, skal være jeres træ. Altså den nederste. Og dette var ikke bare noget, Jesus pålagde sin disciple. Nej, det var jo i høj grad noget, som Jesus selv praktiserede. Og det gjorde han, som vi ved, da han satte sig selv nederst og gjorde sig selv til alles tjener, da han på Golgatas kors gav sit liv som løsesum for mange, sådan som teksten her siger. Altså, det vi ser, det er, at vejen til Jesu ophøjelse, vejen til Jesu herlighed, den gik gennem stor ydmygelse og meget, meget stor lidelse. Og således skulle det altså også være for Jesu disciple. Og når jeg siger Jesu disciple, så vil det altså sige alle Jesu disciple. Ikke kun apostlerne, men alle Jesu disciple. For som skriften siger i Apostlenes Gerninger kapitel 14 og vers 22, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Ja, mange trængsler skal vi gå igennem på vores vej til herliggørelsen. Men Paulus pointe i dagens tekst, i 1. Korintherbrev kapitel 4, den er, at det forekommer ham, at i den her henseende, så i forhold til at lide og gå igennem trængsler, der har Gud sat apostlene nederst. Der har Gud givet apostlene at have flere trængsler end alle os andre. Ja, i deres tjeneste for kirken, der har Gud givet apostlene at lide i højere grad end andre. Hvorfor Paulus også skriver, at det forekommer ham, at apostlene næsten er som dødsdømte. Som dødsdømte. Hvilket betyder, at apostlene i deres tjeneste ofte var i overhængende livsfare. Og ja, som vi også ved, så led alle apostle på nær Johannes faktisk martyrdøden for deres tro, for deres tjeneste af Jesus Kristus. Apostlene er et skuespil for verden, for både engle og mennesker, skriver Paulus. Og når den danske oversættelse her siger skuespil, så er det græske ord teatron, som vi finder i grundteksten. Og som I måske kan høre, så er det fra det ord, vi får det danske ord teater. Teater. Men det teater, eller det drama, om man vil, som Paulus utvivlsomt har haft i tankerne, det er et romersk amfiteater. Et romersk amfiteater, som vi eksempelvis kender det fra Colosseum i Rom. I stedet hvor der udspillede sig store dramaer, og der blev udkæmpet gladiatorkampe, kampe til døden. Og det var også et sted, hvor dødsdømte kriminelle blev kastet for løverne, og hvor de skulle udkæmpe deres dødskamp. Et drama, der udspillede sig foran tusindvis af både forfærdede og begejstrede tilskuere. Og det Paulus sigter til her, det er, at det er sådan, det forholder sig med apostlene. Det er sådan, det forholder sig med deres liv og tjeneste. Det er ligesom i et amfiteater, et skue for denne verden, for engle og for mennesker. Et skue, som engle og mennesker bare må se på med stor måben og med stor forbløffelse, når de ser på, hvor stor lidelse apostlene måtte gå igennem for deres Herre Jesus Kristus og for evangeliet om ham, korsfæstet for syndere. Så skriver Paulus i vers 10: Vi er dårer på grund af Kristus, men I er kloge i Kristus. Vi er svage, men I er stærke. I er ansete, men vi er foragtede. Altså her igen, der viser Paulus kontrasten mellem apostlene og de ophøjede ledere i Korinth. Og han siger, vi er dårer på grund af Kristus, men I er kloge i Kristus. Andre ord, vi bliver hånet, vi bliver set ned på, vi bliver anset for tåber på grund af Kristus. Og det gør vi, fordi vi er villige til at leve, som vi gør. Fordi vi er villige til at lide for en herre og for et evangelium, som er en dårskab for mennesker. Men ikke jer, siger Paulus. Nej, ikke jer. Den slags bliver I ikke udsat for. I bliver ikke hånet, og I bliver ikke set ned på. Nej, så det må jo være jer, der er de kloge. Eller hvad? Så siger Paulus også, vi er svage, men I er stærke. Altså igen, med alt det, som vi bliver udsat for. Med alt det, som vi kommer ud for i vores tjeneste fra Herren. Med forfølgelser og med fængslinger. Så ser det ud til, at vi er de svage, mens I ser ud til at være de stærke. Eller hvad? Så siger Paulus også, I er ansete, men vi er foragtede. Altså igen, lederne i Korinth var ansete, mens apostlene var foragtede. Skal lederne i Korinth og ansete sådan, som konger bør være det? Alt imens apostlene var foragtede, og de blev set ned på. Men var lederne i Korinth konger? Nej, det var de ikke. I deres stinkende stolthed og indbilskhed troede de måske, at de var det. Men Paulus her stiller altså spørgsmålstegn ved, hvordan det kunne være, at de her ledere i Korinth kunne være så højt på strå, og hvordan det kunne være, at deres liv stod i så stor kontrast til apostlene. Og for lige at stå det helt fast, så fortsætter Paulus med at beskrive apostlenes ringe stand her i vers 11-13. Og her der skriver han, endnu i denne time både sulter og tørster vi, mangler klæder, bliver slået, er hjemløse, og vi arbejder hårdt med vores hænder. Skældes vi ud, velsigner vi. Forfølges vi, finder vi os i det. Tales der ilde om os, svarer vi med gode ord. Vi er blevet som affald i verden, et udskud i alles øjne indtil nu. Det er vist en underdrivelse at sige, at Paulus ikke troede på det falske evangelium, vi i dag kender som fremgangsevangeliet, eller prosperity gospel, som det hedder på engelsk. Og jeg ved ikke, om I ved det, men for nylig så havde vi faktisk en prædikant i byen, der sjovt nok kaldte sig selv for apostel. Men hans budskab, det var et budskab, der i høj grad ville have givet genklang hos lederne i Korinth. For det han prædikede, det var nemlig et budskab om at være højt på strå. Det var et budskab om at være rig, og om at have fremgang, og om at have succes i denne verden. Ja, han havde tydeligvis ikke læst Paulus ord. Hvis han havde, så havde han i hvert fald ikke forstået. For som Paulus gør meget klart, ja, så bringer apostlenes tjeneste for Kristus og for hans kirke dem ud i situationer, hvor de i denne tid, altså både lider sult og tørst, hvor de mangler klæder, hvor de bliver slået, og hvor de er hjemløse. Altså, ikke meget kongestatus her. Ikke meget kongestatus. Og apostlene var heller ikke på nogen måde i en position, hvor de som konger forventede at blive opvartet og forventede at blive behandlet som sådan. Nej, for som Paulus skriver i vers 12, så arbejdede de hårdt med deres hænder. Og herved forstår vi, at de arbejdede hårdt med deres erhverv, for at kunne tjene til deres egen forsørgelse, således at der ikke ville komme nogen hindringer i vejen for evangeliet. Fordi det kunne måske være kommet til at lægge nogen til byrde, hvis det var sådan, at de mennesker ikke lige havde midler til at tage sig af dem og sørge for dem. Og den anden ting, vi talte om for nylig i bibelstudiet, men det beskriver Paulus faktisk rigtig godt i 2. Korintherbrev kapitel 9. Det er ikke noget, vi skal ikke slå op. Men hvis vi kigger på det, hvis vi læser det kapitel, så vil jeg sige, at så kan det faktisk godt være meget, meget udfordrende for os i dag at læse. Meget udfordrende blandt kristne i dag. Fordi det vi ser, det er hvordan Paulus, han beskriver, at han arbejder, altså grunden til at han arbejder, det er for at understøtte tjenesten, for at kunne fremme arbejdet med evangeliet. Og det er meget udfordrende for os i dag, fordi for os kristne i dag, der er det ofte lige omvendt. Hvad mener jeg? Jo, for ofte ser vi ikke, at den offentlige tilbedelse af Gud og arbejdet med evangeliet desværre meget ofte må forsømmes, fordi vores arbejde eller vores studie kræver det af os. Hvor ofte ser vi ikke, at menneskers bopæl, den bestemmes ikke af den kirke, hvor de ønsker at tilbede, og hvor de ønsker at arbejde for evangeliets udbredelse, men i stedet bestemmes af den karriere, som de ønsker at forfølge. Måtte vi dog studere apostlene og lære af dem og af deres tjenestevillighed for Herren og for evangeliet. Men for at vende tilbage til apostlene, så må vi bare konstatere, at på trods af deres ringe kår, på trods af alt, hvad de blev udsat for, på trods af alt, hvad de måtte lide, så var det altså ikke noget, der kunne få dem til at beklage sig på nogen måde, eller at give ondt af sig. For som Paulus skriver i vers 12-13, skældes vi ud, velsigner vi. Forfølges vi, finder vi os i det. Tales der ilde om os, svarer vi med gode ord. Nej, deres uhyre ringestand som affald i verden, og et udskud i alles øjne indtil nu, som Paulus han skriver her i vers 13, det var faktisk ikke en stand, som apostlene var kede af. For de skulle jo tidsnok komme til at sidde som konger. Ja, som konger med Kristus i hans rige, når den tid kom. Og at de ikke blev behandlet som konger, og ikke blev ansete som konger nu i denne tid, ja, det betød faktisk mindre for dem. For ligesom vor Herre Jesus Kristus, han udholdt korset, og han udholdt det skam, på grund af den glæde, på grund af den herlighed, og på grund af den belønning, der var sat foran ham, og som ventede ham forud, på samme måde udholdt apostlene alle deres lidelser. Ja, Paulus, han skrev faktisk dette i Romerbrevet kapitel 8, og vers 18. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Kære brødre og søstre, som vi har set, så var disse ophøjede ledere i Korinth blevet forblændet. Forblændet af stolthed. En stolthed, der udmøntede sig i en mæthed og en selvtilfredshed, der kvalte deres åndelige sult og tørst, så de ikke længere higede efter stadig mere og mere vækst i deres helliggørelse. Og således var de heller ikke parate til at lide ondt og lide tab for evangeliet. De var heller ikke parate til uselvisk at sætte sig selv ned og smøge ærmerne op og tage del i det hårde arbejde i menigheden og for menigheden. Med andre ord, alt det som kendetegnede apostlerne, det måtte man altså desværre lede meget længe efter, når man så på disse ledere. Men kære brødre og søstre, her til slut skal vi selvfølgelig også se på, hvordan den her tekst er relevant for os og for vort kristne liv. Og som jeg nævnte tidligere, så er det jo så dejligt nemt for os at ryste på hovedet af de her stolte ledere i Korint. Men spørgsmålet er, hvordan ser det egentlig ud med os selv? Er vi gået hen og blevet mætte og tilfredse? Har stoltheden fået lov at tage plads i vores hjerte og gøre os blinde over for vores sande, åndelige tilstand? Og har vi som følge heraf mistet den appetit, vi engang havde i forhold til at søge Herren, i forhold til at komme til ham i bøn og søge råd og vejledning fra hans ord? For kære brødre og søstre, vi bør virkelig vogte os for stolthed. For den lurer altid ved vores hjertes dør, og den søger enhver mulighed for at komme ind og for at gøre skade. Og med stoltheden, der følger altså den her åndelige mæthedsfølelse og tilfredshed, som er så farlig for os. Og de spørgsmål, som vi bør stille os selv, det er, at vi måtte gået hen og blevet stolte og selvtilfredse? Mener vi måske, at nu er vi nået i mål, fordi nu kommer vi i en kirke, hvor den sande lære og det sande evangelium bliver prædiket, hvilket ikke var tilfældet i den kirke, vi kom i før. Altså giver det her sådan anledning til stolthed og til mæthed. Og ja, nu kommer vi i en kirke, hvor vi gør meget af at tilbede Herren præcis sådan, som han foreskriver det i sit ord. Og det gjorde vi ikke før. Derfor giver det os nu en anledning til stolthed og til mæthed og til tilfredshed. Derfor er vi gået hen og blevet stolte af os selv. Og derfor så tænker vi måske ved os selv, nu er vi i mål. Derfor tænker vi måske, nu er vi tilfredse. Nu er vi blevet mætte. Nu er vi blevet konger. Og nu kan vi sætte os ned. Men ser vi på apostlerne, og ser vi på, hvordan de levede, eller ja, ser vi bare på tidligere generationer af kristne, hvordan de indrettede hele deres liv efter Guds vilje, efter at kunne tjene Herren og tjene hans folk og hans kirke. Ja, hvordan apostlerne og tidligere generationer af kristne var villige til at miste deres liv i denne verden og give afkald på det, de havde i denne verden, for at de kunne være med til at udbrede en velduft af Kristus i denne døende verden. Når vi ser på det, hvordan står det så egentlig til med os? Hånden på hjertet, hvordan står det til med dig og med mig? Kære brødre og søstre, i det første vers, som vi skal se på næste gang, som er vers 14, i 1. Korinther kapitel 4, der skriver Paulus: jeg skriver ikke dette for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine kære børn. Jeg skriver ikke dette for at gøre jer skamfulde, men for at vejlede jer som mine kære børn. Og det vers, det synes jeg, at vi i dag skal tage til os. Vi skal vide, at hvis Guds ord synes at have ramt os meget hårdt i dag, så har det ikke været for at gøre os skamfuldt, men så har det været for at vejlede os. For dem Herren elsker, dem rauser han, og dem tugter han. Dem Herren elsker, dem Herren elsker, det er dem han rauser, det er dem han tugter. Er der derfor stolthed at finde i os, må vi da være nidkære og omvende os. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader, vi beder dig inderligt, Herre, at du vil ransage os, at du vil ransage vores hjerter, at du vil hjælpe os med at ransage os selv. Må du åbne vores øjne til at se, om der er stinkende stolthed i os. Om der er mæthed. Om der er tilfredshed. Himmelske Fader, om der måtte være det, så beder vi dig, at du er der, vil gøre vores hårde hjerte blødt. Må du er der lede os i din fuldkomne vilje. Ja, himmelske Fader, må du hjælpe os til at bringe vores læmer som levende ofre frem for dig. Det er vores åndelige gudstjeneste. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord i dag. Må det slå rod i os, og må du hjælpe os ved din ånd med at anvende det til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.